uudet ihmiset evankeliumista ja kuinka Jeesus heitä kohtaa. Raamattu on täynnä erilaisia ihmisiä, joistain meille kerrotaan enemmän, toisista vähemmän. Ja joidenkin kohtaaminen Jeesuksen työn ja elämän ja historian kannalta on hyvin tärkeää ja olennaista, toiset on ehkä vähemmän tärkeitä. Tänään me katsotaan muutamia henkilöitä, jotka on, joiden kohtaaminen on eräänlainen virstanpylväs myöskin Jeesuksen matkassa. Ja asiat, joita tulee esiin näissä ihmiskohtaloissa ja ihmisten elämässä, on ollut sitten vuosisatojen ajan todella olennaisia ja tärkeitä, ja myös meidän keskellämme ja meidän tutkiessamme näitä hengellisen elämän peruskysymyksiä. Ensimmäinen ihminen, jonka me kohdataan tänään Raamatun lehdillä, on Nikodeemus. Jeesus on jo aloittanut palvelustyönsä ja saanut Jumalalta voitelunsa, ja on ollut aika Jeesuksen astua omaan tehtäväänsä. Ja niissä vaiheissa Jeesus kohtaa tämän miehen, jota Raamattu kutsuu Nikodeemukseksi. Jos avaatte Raamatun Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, luetaan sieltä 1-4. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle: Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä hän tulee ja mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle: Kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Ja mä luin nyt vähän enemmän kuin oli tarkoitus, mutta Nikodemuksen tarina ja koko tämä tilanne on hyvin, hyvin olennainen ja tärkeä. Itse asiassa tässä tilanteessa käsitellään niitä peruskysymyksiä, joihin meidänkin evankeliumistyömme perustuu ja joista rakentuu meidän käsityksemme osaksi siitä, miten päästään sisälle taivasten valtakuntaan. Siksi Nikodemuksen kohtaaminen ja nämä opetuksen sanat on vuosisatoja ollut erittäin olennaisia ja tärkeitä. Nikodemus on suomeksi käännettynä kansan voittaja. Hän on tällainen hyvin ylevä nimi. Hän oli fariseus. Fariseukset hän oli puolue, eräänlainen oppositio siinä yhteiskunnassa. Ja oppositio nimenomaan tällaista uskonnollista sekä yhteiskunnallista valtaa vastaan, jota edusti papisto ja saddukeukset. Ja he oli oppositiossa Jerusalemin hävitykseen asti, joka tapahtui sitten myöhemmin, lukuun ottamatta vuotta 76-67 ennen Kristusta. Kuningas Salome Aleksandran aikana he oli hetken aikaa hallitsemassakin jollain tavalla ja vaikuttamassa. Vuonna 135 Jeesuksen, eli meidän vuosisadoillamme, niin heistä tuli kansan kiistattomia johtajia. lopulta sitten, eli se juutalaisuus, jota me katselemme, joka me tunnemme, niin se on hyvin vahvasti farisealaisen ajattelun ja elämänkatsomuksen ja uskonnollisen näkemyksen värittämä. Ja se oli uskonnollinen puolue, joka vaati Raamatun sanan noudattamista koko yhteiskunnassa. Heillä oli erittäin ylevä päämäärä ja tavoite toiminnassaan. Ja itse asiassa on sanonutkin joskus, että jos fariseus istuisi meidän keskellämme täällä tai käytäisi puheenvuoro, niin voidaan, että kaikki mitä hän puhuisi olisi sellaista, että me sanottaisiin siihen aamen. Sillä heillä oli valtavasti yleviä arvoja ja tavoitteita. Ja erittäin vähän todellisuudessa niitä asioita, joissa he teologisesti meni harhaan. Siksi farisealaisuus on kaiken kaikkiaan erittäin lähellä meitä. Ja me voidaan hyvin helposti vinksahtaakin aidosta kristillisyydestä farisealaisuuden puolelle. Nikodemus kuului myös suureen neuvostoon. Hän oli hallitusmies. Hänellä oli todella valtaa. Vaikutusvaltaa, hän oli oppinut, viisas, arvostettu, jollain tavalla voisiko sanoa nyt sitten, että oman aikansa teologi. Hän tuli yöllä Jeesuksen luokse. Jotkut on tulkineet tätä Raamatun selitysteoksissa merkiksi Nikodemuksen arkuudesta, koska Jeesus ei ollut monella tavalla suosittu. Hän on hyvin kiistelty persona näiden fariseusten joukossa. Todellisuudessa kuitenkin näyttää siltä, että hän tuli Jeesuksen luo yöllä vain siksi, että siihen aikaan oli tapana käydä näitä opillisia keskusteluja öisin. Sen jälkeen, kun oli ilta-ateria syöty, niin mentiin kyläilemään ja käytiin pitkiä pohdintoja illalla ja yöllä ja väittelyä näistä teologisista kysymyksistä. Ja fariseus käyttäytyi niin kuin heidän tapansa oli käyttäytyä. Saattaa olla ja on itse asiassa todennäköistä, lähes varmaa, että Jeesus tapasi Nikodemusta usein. Ja elämän varrella Nikodemus ja Jeesus saattoi itse asiassa ystävystyä aika hyvinkin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Nikodemus tulee kohtaamaan miestä nimeltä Jeesus Kristus. Ja hän sanoi, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta. Nuo Nikodemuksen sanat on aika voimakkaita sanoja. Hän arvostaa Jeesusta ja kunnioittaa häntä toisin kuin monet muut fariseukset. Hän tunnustaa uskovansa, että minä tiedän, että sinä olet Jumalan lähettämä. Ja sen tähden Nikodemukselle, tuolle oppineelle miehelle, Jeesus Kristus on aikamoinen probleema. Koska hän ymmärtää, että vaikkei hän käsitä Jeesuksen sanoja ja opetusta, niin tuolla miehellä on Jumalan voittelu, hän on Jumalan lähettämä, hän on Jumalan sanoma. Mutta mitä se tarkoittaa, kun minä en ymmärrä, mitä hän puhuu? Johannes 7, 45 kertoo Nikodemuksen elämästä toisen tilanteen. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksyneet? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut hänen tai kukaan fariseuksista, mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Niin Nikodemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt? He vastasivat ja sanoivat hänelle, oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Tässä me katsomme suuren neuvoston kokousta, johon fariseus Nikodemus kuului, jolla oli paljon valtaa ja jossa pääasiallisesti lähes kaikki muut oli aggressiivisesti Jeesusta Kristusta vastaan. Ja Nikodemus hyvin rohkeasti siellä poikkesi fariseusten asenteista ja käsityksistä. Hänen silmänsä oli avautumassa totuudelle. Johannes 19 kertoo jälleen Nikodemuksesta. Johannes 19, 38. Mutta sen jälkeen Joosef Arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa juutalaisten pelosta, pyysi Pilatusta saada ottaa Jeesuksen ruumiin. Ja Pilatus myöntyi siihen, niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Tuli myös Nikodemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö ja toi mirhan ja alojen seosta noin 100 naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana. Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutara ja puutarassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu. Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. Nikodemus seurasi siis Jeesuksen elämää hyvin läheltä. Hän oli läsnä jopa siellä Golgatan tapahtumissa ja mukana hautaamassa Jeesusta. Joosef Arimatialainen, joka tässä astuu kuvaan, oli myös suuren neuvoston jäsen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, juutalaisten pelosta salaa Jeesuksen opetuslapsi. He olivat hyviä ystäviä näissä virkatehtävissään ja myöskin seuranneet Jeesuksen elämää läheltä. Ja nyt oli viimeinen palvelustehtävä, jonka he saattoivat tehdä tuolle suurelle opettajalle Jeesukselle. Palataan tänne Johanneksen evankeliumin 3. lukuun. Jeesus sanoo 10. jakeessa, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Tämä Nikodemus, jota me katsellaan, on itse asiassa hyvin arvostettu, niin kuin on nähty tässä juutalaisessa hierarkiassa. Ja kun me katsotaan nyt Nikodemuksen ja Jeesuksen kohtaamista, niin voi sanoa, että tässä kohtaa kaksi oman aikansa todella arvostettua opettajaa. Teologia sitaateissa. Toinen on juutalaisten opettaja, fariseus, suuren neuvoston jäsen, tunnettu ihminen, Nikodemus. Ja toinen on itse Jumalan poika, Jeesus Kristus. Ja tässä kohtaamisessa he keskustelevat aivan ydinkysymyksestä koko ihmisen pelastuksen ja kohtalon äärellä. Keskustelun aiheena on uudesti syntyminen ja pelastus. Ja on siksi hyvin mielenkiintoista katsoa, mitä Jeesus vastaa tälle oppineelle, oman aikansa johtavalle opettajalle, yhdelle niistä. Nikodemus kertoo siinä toisessa jakessa, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnusteita, joita sinä teet, eli Jumala oli hänen kanssansa. Nikodemus kertoo oman johtopäätöksensä Jeesuksesta, saadakseen kuulla, mitä hän haluaa sanoa ja kuka tuo Jeesus on. Ja silloin Jeesus menee suoraan tämän asian ytimeen. Ja hän vastaa, että minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi periä taivasten valtakuntaa. Jeesus ei mitenkään kaunistele asiaa, hän ei mitenkään kumartele Nikodemusta. Hän tarttuu siihen, mikä on Nikodemuksen ongelma. Hän tuntee Nikodemuksen, hän näkee hänen sydämeensä, hän tietää Nikodemuksen ajatukset. Jeesuksen ei tarvitse liverellä mitään, vaan hän menee suoraan Nikodemuksen tarpeiden ytimeen. Ja puhuu siitä, mikä on olennaista. Ja hän puhuu Nikodemukselle uudesti syntymisestä. Ja se oli Nikodemuksen, niin kuin kaikkien fariseusten, se oli heidän suurin probleemansa. Se on itse asiassa koko farisealaisuuden ongelman ydin. Fariseukset uskoivat nimittäin, että ihminen voi tehdä hyvää, koska hänellä on vapaa tahto. Hän voi olla kelvollinen Jumalalle. He uskoivat ikään kuin, että ihmisen liha voi jalostua. Paavali, joka oli myös fariseus, sanoi myöhemmin näin, että minun lihassani ei asu mitään hyvää. Tarvittiin uudesti syntyminen. Jeesus ei julistanut niin kuin fariseukset ja tuo uskonnollinen maailma, että muuttukaa, tulkaa hyviksi, niin pääsette taivasten valtakuntaan. Tätä ihmiset odottivat ja koska hän ei tällaista suoranaisesti julistanut, niin hänestä tuli probleema fariseuksille. Alettiin käsitellä jotain sellaista, mitä kukaan ei ollut puhunut eikä kukaan täysin ymmärtänyt, vaikka se oli vanhassa testamentissa selvästi ilmoitettu. Ja hän alkaa mennä sen käsittämättömän sanomansa ytimeen. Ja hän sanoo, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi päästä taivasten valtakuntaan. Ja fariseus Nikodemus tajuaa varmasti sillä hetkellä, että joko tämä on täydellistä harhaoppia, tai sitten tuolla miehellä on jumalallinen viesti ja sanoma, joka on todella vakava ja tärkeä. Koska jos en minä sitä ymmärrä, niin minä en siis pääse taivasten valtakuntaan. Ja jos tämän ymmärrän ja sisäistän, ja tämä viesti tulee minun sisimpääni, niin se muuttaa minun iänkaikkisen kohtaloni. Jeesus julisti, että uudesti syntymällä pyhästä hengestä ihminen voi vain tulla Jumalan lapseksi ja päästä taivaaseen. Ja niin Nikodemus kyselee lisää, ja 4, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Hän on itse asiassa hyvin vilpitön, koska hänelle tuo ajatus ja tuo sanoma oli täysin uutta ja käsittämätöntä. Se olisi yhtä käsittämätöntä meillekin, jos ei oltaisi kuultu sitä lapsuudesta lähtien. Se on itse asiassa aika ihmislogiikalle aika käsittämätön juttu. Ja siksi samaa kysellä ja pohditaan vielä tänäkin päivänä. Siinä on se kompastus tämänkin sukupolven keskellä, jossa me evankeliumia julistetaan, ihminen kompastuu juuri siihen. Minähän olen hyvä. En minä ole kellekään pahaa tehnyt. Enhän minä voi joutua kadotukseen. Ja sama sanoma, Jeesuksen sanoma, kuuluu tänäkin päivänä julistaa tälle sukupolvelle. Jos te ette uudesti synny ylhäältä, te ette peri taivasten valtakuntaa. Jeesus vastaa, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus ottaa 2 vertauskuvaa, 2 käsitettä, joista tulee tämän jälkeen aivan keskeiset käsitteet koko kristillisessä teologiassa. Jeesus ei anna itse asiassa ihmislogiikalla vastausta tähän Nikodemuksen kysymykseen. Kyse on hengellisestä näkymättömästä asiasta, mutta hän antaa tietyt viitteet. Hän puhuu vedestä, joka käsitetään tänä päivänä Jeesuksen opetuksen, Raamatun opetuksen, ennen kaikkea niin, että se kuvaa tällaista sanan, ensinnäkin sanan puhdistavaa vaikutusta, jonka siis lopullinen seuraus on kuuliaisuus, kun Jumalan sana ilmestyy hengessä. Niin sen vaikutus on se, että ihminen kääntyy kaikesta siitä jumalattomuudestaan ja paadutetusta omasta tunnostaan Jumalan puoleen ja kasvaa ja avautuu kuuliaisuuden. Itse sen seuraus, niin kuin monet tulkitseekin, on sitten kaste Jeesuksen Kristuksen nimessä, joka on tietynlainen kuuliaisuuden teko. Se on selvästi Jeesuksen opetuksessa läsnä ja siksi kasteessa tänäkin päivänä julistetaan kaikissa kirkkokunnissa. Siitä se käsitys sitten vaihtelee jonkun verran, mutta kaste oli oleva keskeinen ja hyvin tärkeä niin kuin osa tässä kristillisessä seurakuntaelämässä ja ihmisen askelissa silloin, kun hän lähtee Jeesusta Kristusta seuraamaan. Ja toinen, mitä hän puhuu, on henki. Uudessa syntyminen on pyhän hengen työ. Ihminen ei voi sitä analysoida, mutta se on sitä, että ihminen, pyhä henki astuu ihmisen sydämeen. Niin kuin myöhemmin sitten Paavali sanoi, että ettekö tiedä, että te olette pyhän hengen temppeli, että pyhä henki asuu teissä. Ja tämä oli itse asiassa Nikodemukselle ja sen ajan fariseuksille todella käsittämätön sanoma. Että tässä on iankaikkinen elämä. Että ihminen vastaanottaa Jumalan sanan totuuden ja Jeesuksen Kristuksen elämäänsä ja täyttyy pyhällä hengellä. Ja saa pyhän hengen, niin kuin Paavalista myöhemmin opettaa, sinetiksi sydämeensä ja sisimpänsä vakuuttamaan sinulle, että sinä olet Jumalan lapsi. Ja nämä 2 asiaa on täysin eri maailmasta. On aivan eri asia elää hyvää elämää, olla jalo ihminen. Sitä on tämän päivän humanismi esimerkiksi. Ihmiset on valtavan hyviä, humaaneja ja tekevät kaikkea jaloa. Sillä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Kristityn tulee kyllä olla hyvä ihminen, mutta kristitty ei pelastu sillä. Ihminen ei pelastu tekemällä hyvää tai muuttumalla hyväksi. Mutta Jeesus jatkaa tästä, mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Liha synnyttää lihaa, henki synnyttää henkeä. Me käsitetään näitä vähän paremmin, eikö niin nyt kun tiedetään vähän näitä käsitteitä, mutta Nikodemukselle ne oli aika kummallisia. Liha tarkoittaa tätä koko ihmiskuntaa sekä tätä niin kuin syntistä luontoa käsitteenä Raamatussa. Meidän lihamme on se syntinen luonto ja olemus, joka ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, sanoo Paavali. Liha ei voi koskaan kehittyä hengeksi. Tuon hengen Jumala antaa ihmiseen. Sitä Jeesus opettaa tässä. Mutta ei sitä voi opettaa muuten kuin tällaisilla hengellisillä käsitteillä, koska se on hengellinen asia. Ja hän opettaa nimenomaan sitä, kuinka hengen elämä on se, mikä vie sinut iankaikkiseen elämään. Ja sitten hän jatkaa, älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Itse asiassa mä tulkitsen näin, että se ihmettely, minkä Jeesus näkee Nikodemuksessa, se on jotain sellaista, jonka hän tiedostaa täysin ja se kuuluu tähän ihmisyyteen. Se on normaalia, koska tätä ei voi selittää. Totuus on vain se, että liha ei voi periä taivasten valtakuntaa. Ja vaikka sitä käsitäkään Nikodemus, vaikka ei sitä pystytä täysin ihmislogiikalla selittämään, enkä aiokkaan Nikodemus selittää, niin sinun on uudesti synnyttävä ylhäältä. Jeesus selittää taas vertauksilla eteenpäin. Nikodemus on aivan pyörällä päästään. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Hengen toiminta ei voi selittää, mutta sen voi selvästi havaita, kuten tuulen puhaltamisen. Itse asiassa tämä alkutekstin sana pneuma tarkoittaa sekä henkeä että tuulta. Ja siitä nousee tämä vertauskuva voimakkaasti. Samalla tavalla kuin tuuli puhaltaa, myös henki puhaltaa, henki vaikuttaa. Et näe sitä, mutta tiedät sen. Ja näin se on. Kun sinussa asuu pyhä henki, voi taistia ja tiedostaa, missä henki liikkuu. Ja tajuat, että nyt on pyhä henki läsnä. Ja voit tajuta myöskin joskus sen, että nyt on paha henki läsnä. Mikä henki vaikuttaa? Sitä ei voi nähdä eikä sitä voi selittää. Ja koko hengen maailmaa ei pidä liikaa ruvetakaan selittämään, mutta se on yhtä todellista ja se vaikutus on nähtävissä. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Siinä on Jeesuksen antama vastaus kaiken kaikkiaan Nikodemuksen kysymykseen. Ja Jumala on nähnyt, että tämä riittää. Ja tämä on oikea vastaus. Nikodemus vastasi sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Tässä itse asiassa paljastuu juuri se Nikodemuksen luonnollinen ihminen, jolla ei ole todellista hengen elämää. Ei hengen asioita voi käsittää eikä sisäistää, jos ei pyhä henki anna sitä ihmiselle. Nikodemus on vasta, vaikka hän on oppinut fariseus, hänen sisimpänsä vasta avautumassa sille hengelliselle todellisuudelle, jonka Jeesus oli tuomassa maailmaan. Ja silloin Jeesus sanoi, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Jeesus viittaa tässä itse asiassa siis vanhaan testamenttiin. Kaikki tämä, mitä Jeesus opettaa, on vanhassa testamentissa monella tavalla tuotu ilmi. Farisealaisuus ja juutalaiset eivät vain sitä ymmärtäneet eikä välttämättä edes hyväksyneet. Hänen olisi pitänyt se tietää, varsinkin kun hän oli oppinut ja muiden opettaja. Mutta kaikkein tärkein asia oli Nikodemukselle täysin vierasta. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Tässä Jeesus julistaa itse asiassa ja aloittaa niin kuin astumaan siihen tehtävään, joka on hänellä kesken. Hän aloittaa opetuksen pelastuksesta, tästä ydinasiasta. Se on hänen varsinainen tehtävänsä, saattaa ihminen pelastukseen sisälle, opettamalla heitä pyhässä hengessä ja lunastaa sitten koko ihmissuku Golgatan ristillä. Ja kun tätä katselet ja ajattelet vähänkin tätä Nikodemuksen tilannetta, niin ymmärrät, miten mahdottoman vieras ja uusi asia on koko pelastuksen sanoma, kun se taivaasta ensimmäisen kerran lähetetään tänne meidän avuttomien ihmisten keskelle. Sillä tämä sanoma, mitä Jeesus nyt julistaa, on julistettu miehelle, jonka nimenomaan piti ymmärtää ja käsittää. Jos joku ylipäätänsä. Sillä hän oli vilpitön, hän etsi Jumalaa, hän oli kaikkein korkeimpia opettajia. Ja siitä huolimatta hän ei ymmärtänyt mitään. Nämä hengelliset totuudet eivät todellisuudessa voi koskaan älyllisesti avautua, et sinäkään ymmärtäisi mitään, jos et olisi kokenut tätä. Ja siinäpä se salaisuus onkin, että sinun on ensin uudesti synnyttävä. Ja sitten henki voi alkaa sinua opettamaan ja sitten sä ymmärrät. Jeesus ei ollut ensisijaisesti opettaja, joka selitti asioita ja sitten ihmiset omaksui ja hyväksyi ja sen jälkeen lähti seuraamaan häntä. Vaan Jeesus oli ennen kaikkea, on ennen kaikkea Herra. Ja Herraus, niin kuin aikaisemmin sanonut, merkitsee sitä, että meidän tulee uskoa häneen, antautua hänelle ja vastaanottaa pyhä henki ja Jeesus Kristus elämäämme. Ja sen seurauksena me alamme ymmärtää. Ja vain silloin ihminen voi käsittää näitä hengen elämän asioita, kun hän ottaa vastaan sen pyhän hengen, joka voi tämän totuuden kirkastaa. Ja tämän sanoman Jeesus tuo tässä Nikodemukselle. Nikodemus lähti seuraamaan tästä Jeesuksen elämää ja vaiheita ja kulki siinä liepeillä. Luultavasti tapasi paljon Jeesusta ja saattaa olla, että Nikodemus kasvoi sisälle syvään uskoon ja Jumalan tuntemiseen. Mikä oli Nikodemuksen kohtalo myöhemmin, niin sitä en uskalla mennä väittämään enkä olettamaan. Toinen mies, jota katsotaan tänään, jonka kohtaaminen myöskin oli hyvin tärkeä, oli mies nimeltä Sakkeus. Jos avataan Luukkaan evankeliumin 19. luku siitä alusta. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen syntisen miehen luokse, hän meni majailemaan. Jeesus on jatkanut matkaa. Hän on tavannut paljon ihmisiä ja julistanut evankeliumia, opettanut sanomaa uudesti syntymisestä, opettanut kansaa ja nyt eletään aikaa juuri ennen pääsiäistä. Jeesus kulkee Jerikon kaupungin lävitse. Jeesuksesta oli tullut jo suuri kuuluisuus. Saarnamiehenä niin kuuluisa, että hän kokosi kaikkialta kansaa katsomaan ja ihmettelemään. Vaikka Johannes Kastajakin keräsi väkeä, niin kuin viimeksi puhuimme, niin se kuohunta, jonka Jeesus sai aikaan, oli täysin toista luokkaa. Ja myös Sakkeus oli kuullut paljon tästä Nasaretin Jeesuksesta, ja nyt kun hän kulki sieltä läheltä, niin Sakkeus oli lähtenyt kotoaan liikkeelle nähdäkseen Jeesuksen. Jeriko oli silloin hyvin vauras kaupunki, sikäläisissä oloissa melko suuri kaupunki. Se tunnettiin erityisesti palmupuistaan ja balsamipuistoon, jossa saatiin balsamia. Tuon balsamimetsän aikanaan Antonius antoi lahjaksi kuningatar Kleopatralle, ja sitten Herodes Suuri tai Herodes Antipas, josta puhuttiin ensimmäisillä kerroilla, osti tuon metsän takaisin noustuaan valtaan. Ja nyt ollaan näillä alueilla. Sakkeus on siksi erikoinen mies Raamatun lehdillä, että hän on yksi Raamatun mainitsemista publikaaneista. Ja juuri sen takia, että hän oli publikaani, hän todennäköisesti asui Jerikossa, jossa riitti paljon tullattavaa ja jossa oli siis Sakkeukselle hyvät tulot. Publikaani oli mies, joka oli tiettyä summaa vastaan saanut määräajaksi oikeuden Rooman valtakunnalta jonkun Rooman provissin tullioikeuksiin ja myöskin osaksi muihin tuloihin. Roomassa oli tällaisia sisäisiä tullirajoja, ja niitä hallitsi niin sanotut veron vuokraajat, jotka huutamalla huutokaupassa tullinkanto-oikeuden myivät sen sitten osina alivuokraajille. Nämä olivat sellaisia rikkaita roomalaisia, ja Uuden testamentin publikaanit, joista Raamatussa kerrotaan, oli pääasiallisesti taas juutalaisia, jotka toimivat näiden rikkaiden roomalaisten alivuokraajina. Ja tässä järjestelmässä, jossa oli siis nämä rikkaat roomalaiset, jotka oli ostaneet määräajaksi nämä tietyt alueet tullioikeuksiin, ja sitten oli tämä alempi publikaanien joukko, joka oli heidän palveluksessaan ja tullasi näitä alueita, niin tässä järjestelmässä löytyi yksi poikkeus Raamatun lehdiltä, ja se oli Sakkeus. Hän ei nimittäin ollut tällainen alivuokraaja, vaan varsinainen porho, varsinainen tullivuokraaja. Hän oli publikaanien päämies. Ja hän oli kaikkein pahimmista pahin ja vihattuin. Publikaanit oli nimittäin, niin kuin on tänne aikaisemmin mainita, he oli juutalaisten halveksimia ja vihaamia. He oli ensinnäkin luopioita, jotka toimi miehitysvallan palveluksessa ja yhteistyössä pakanoiden kanssa. Molemmat oli kauheita asioita. Heidän kanssaan, siis pakanoiden kanssa, ei puhdasoppinen juutalainen saanut edes keskustella. Kun puhdasoppinen juutalainen tapaa pakana, niin hän kääntää päänsä pois ja katsoo muualle. Puhdasoppinen juutalainen ei edes katso silmiin pakanaa. Ja nyt nämä juutalaiset, nämä publikaanit, oli lähteneet yhteistyöhön pakanoiden ja miehittäjien kanssa. He oli myyneet kaiken, oman kunniansa, uskontonsa, kaiken. Ja siksi heitä halveksittiin paljon juutalaisten keskuudessa. He oli tällainen häpeä pilkku kaikkien silmissä. Ja kaiken lisäksi he vielä tullasi liikaa ja rikastui häikäilemättömästi. Ja tästä heitä vihattiin entistä enemmän. Jeesuksen opetuslapsista Leevi Matteus oli publikaani, joka lähti sitten seuraamaan Jeesusta. Hän oli juutalainen tällainen alivuokraaja. Ja hänenkin kohdallaan kävi juuri niin, että syntinen ja vihattu publikaani löysi uuden elämän Kristuksessa. Sakkeus oli näistä publikaaneista toinen, jonka Jeesus kohtaa, varmasti kohtasi muitakin. Sakkeuksella oli suuri tarve. Vaikka hän oli rikas, niin hän oli onneton. Hän oli tiedosti myyneensä, kunniansa myyneensä, uskonsa ja kaiken. Ja ei hän ollut tyytyväinen, vaikka hän oli varmasti paikkakunnan rikkaimpia miehiä. Vaikka hän oli vihattu, hän lähti kansan sekaan kuultuaan Jeesuksen kulkevan ohi. Tarve nähdä Jeesus oli niin suuri, että hän pani vaikka henkensä alttiiksi. Hän tiesi, että kun hän menee sinne kansan keskelle, hän menee sellaisen joukon keskelle, joka vihaa sydämestään häntä. Hän oli pieni mies, eikä nähnyt sen tähden sieltä kansan takaa, ja lopulta hän juoksee sitä tietä eteenpäin, kun hän tietää, arvaa mihin suuntaan Jeesus on menossa, ja löytää sieltä tien varresta puun, johon hän kiipeää. Jeriko oli kuuluisa palmupuistaan, mutta siellä kasvoi myöskin metsäviikunapuita. Palmuun oli vaikea kiivetä, se vaati paljon taitoa ja joskus voimiakin. Sakkeus oli ihan tavallinen ukkeli ja mieluummin kiipesi sellaiseen, mihin on helppo nousta. Ja se oli metsäviikunapuu, koska siinä oli oksia alhaalta lähtien ja sinne aikuinen mieskin pääsee helposti. Jeesuksen piti kulkea tuossa palmukaupungissa tietä, jonka varressa kasvoi metsäviikunapuita. Sillä siellä puussa istui mies, jonka Jumala halusi sinä päivänä pelastaa. Ja Jeesus tiesi sen jo kulkiessaan läpi Jerikoa. Metsäviikunapuu on saanut nimensä siitä ilmeisesti, että se tuotti täysin arvottomia hedelmiä, vastoin muita viikunapuita. Se oli vain metsän puu. Arvoton mies istui arvottomassa puussa. Molempien elämän hedelmät oli yhtä kelvottomia. Kaikki kansa tiesi sen ja on todennäköistä, että tuon kohtauksen aikana ihmiset todella nauroi ja pilkkasi Sakkeusta, joka istui siellä puussa, metsäviikunapuussa. Heidän oli hauska nauraa, hyvä nauraa Sakkeukselle, koska he vihas häntä yli kaiken. Mutta sitten tapahtuu jotain yllättävää. Tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Jeesus yllättää tuon publikaanien päämiehen Sakkeuksen ja kaikki muutkin. Sakkeus oli tuskin aavistanutkaan, että Jeesus pysähtyy hänen kohdalleen, että kaikki muukin yleisö pysähtyy, että hänestä tulee kaiken keskipiste siellä puussa. Kaikki vaikenee ja hämmästyneenä seuraa, mitä tapahtuu. Tiedon sanat toimii Jeesuksella täydellisesti. Hän on täynnä pyhää henkeä. Hänellä on täydellisesti toiminnassa kaikki armolahjat. Hänen ei tarvitse kysyä, että kuka sinä olet. Hän tietää Sakkeuksesta kaiken. Hän tuntee Sakkeuksen nimeltä. Ja sillä hetkellä Sakkeus ymmärtää, aivan niin kuin Natanael aikanaan, että tuo mies tietää minun ajatukseni. Tuo mies, Jeesus Kristus, tietää minusta kaiken. Hän tajuaa olemansa jonkun väkevän ja suuren voimallisen kanssa tekemisissä. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Sakkeus innostuu valtavasti ja iloitsee Jeesuksen osoittamasta huomiosta. Jeesus lupautuu ja lähtee tuon vihatun publikaanien päämiehen kotiin aterioimaan. Ateriayhteys oli tuossa kulttuurissa todella vakava sitoutuminen ja yhtyminen toiseen ihmiseen. Ateriayhteys ei ole ollenkaan sama asia kuin meillä, kun käydään jonkun kanssa vähän sapuskalla. Siihen liittyy esimerkiksi ilmestyskirjan sanat, kun Jeesus sanoi, että jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Näin juuri tapahtuu Sakkeukselle. Jeesuksen suhtautuminen tähän syntiseen Sakkeukseen on todella vallankumouksellista. Hän ei vain tervehdi tuota syntistä miestä, jota kaikki juutalaiset vihaa, jota fariseusten mielestä Jeesuksenkin olisi pitänyt halveksia ja vihata, vaan hän osoittaa tuota Sakkeusta kohtaan mitä suurinta kunnioitusta ja samaistuu häneen, liittyy häneen, tulee hänen ystäväkseen, sitoutuu tuohon syntiseen mieheen ja vielä julkisesti kaiken kansan katseltavana. Koko väki, suuri kansa on mukana seuraamassa, kun Jeesus kulkee Jerikon läpi. Ja yhtäkkiä hän tuolta Jerikosta valitsee ystäväkseen, johon hän sitoutuu, valitsee kaikkein syntisimmän ja vihattuimman miehen. Ja vielä niin, että tuo mies istuu puussa niin, että kaikki näkevät sen. Eikä kenellekään jää pienintäkään epäselvyyttä siitä, mitä tapahtuu. Kun hän vielä ääneen julkisesti sanoi, että nyt kuulkaa kaikki, minä lähden tuon syntisen miehen kotiin aterioimaan. Tänäkin päivänä, jos menet esimerkiksi arabikotiin Lähi-idässä aterialle, niin olet melkein jo naimisissa sen perheen kanssa. Se on vakava askel, sen takia kannattaa miettiä, kun menet sinne. Se ei ole ollenkaan yhtä kevyt asia kuin meidän kulttuurissamme. Sinä päivänä, kun sä menet johonkin arabikotiin aterialle, niin sinun vihollisesi on heidän vihollisiaan. Ja päinvastoin, heidän vihollisensa on sinun vihollisiasi. Sä sitoudut heihin. Ja jos sinun, heidän vihollisensa ei olekaan sinun vihollisiasi, niin voit joutua ristiriitaiseen tilanteeseen. On hyvä, että menet arabikotiin. Ja on hyvä, että sulla on sellaisia ystäviä. Mutta on hyvä tiedostaa, mistä on kysymys, kun lähdet tällaisen ateriayhteyteen. Ja näin juuri Jeesus tekee. Sen tähden kaikki nurisivat, sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Sakkeus oli kaikella tavalla, siis juutalaisen käsityksen mukaan, syntinen. Kaikella tavalla, mitä syntinen tarkoittaa. Syntinen tarkoitti näissä Raamatun lehdillä mainitussa tilanteessa. Välillä se tarkoittaa pakanaa, siis sellaista, joka on niin kuin juutalaisen uskon opin mukaan tämän kaiken jumalisen maailman ulkopuolella. Tai se saattoi merkitä tällaista juutalaista, joka on yhteydessä ja toimii, on niin kuin sitoutunut pakanoihin. Hänestä tuli syntinen heidän silmissään. Ja kaikkein syntinen se oli silloin, kun se teki vielä syntiä, konkreettisesti. Ja Sakkeus oli kuuluisa siitä. Kaikki tiesivät, oletan näin, että Sakkeuksella oli paljon omaisuutta, joka ei kuulunut hänelle, jonka hän oli ottanut vilpillisesti. Jeesus astui hänen rinnalle ja sai pilkkanimen, publikaanien ja syntisten ystävä. Ja nämä hurskaat fariseukset ja kirjanoppineet, tuo uskonnollinen maailma loukkaantui yhä enemmän tuohon opettajaan, tuohon merkilliseen mieheen. Jeesus oli aivan mahdoton tyyppi heidän silmissään. Hän polki jalkoihinsa kaikki totutut käyttäytymismallit, jotka oli olleet niin hyviä, jotka oli toimineet tähän asti, joiden mukaan kaikki oli eläneet. Ne oli ne pelisäännöt, kirjoittamattomat pelisäännöt, joiden mukaan elettiin tuossa yhteiskunnassa ja erityisesti tuossa uskonnollisessa maailmassa. Eikä kukaan ollut niitä yleensä koskaan särkenyt ja kumonut. Jos joku oli yrittänyt jotakin, niin hän oli saanut heti vahvoja nuhteita fariseuksilta ja kirjanoppineilta tältä joukolta, joka vahti, että kaikki toimi juuri niin kuin tämä uskonnollinen hierarkia oli oikeaksi nähnyt. Ja Jeesus polkee tämän kaiken jalkoihinsa. Jakeessa 8 Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille. Jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Kun Jeesus astui tuohon taloon, ei hän ollut edes perille vielä päässyt. Vasta astunut Sakkeuksen elämään armossa ja rakkaudessa, niin vääryys pakeni ulos. Sakkeus muuttui sillä hetkellä toiseksi mieheksi. Jeesuksen rakkaus ja luottamus sai ilman, että Jeesus edes esitti mitään toiveita ja pyyntöjä Sakkeukselle, niin sai Sakkeuksen sydämen muuttumaan. Sakkeuksesta tuli Jeesuksen seuraaja siinä hetkessä. Armo teki tehtävänsä. Kun se laki, mitä fariseukset ja juutalaiset julisti, kun se ei ollut muuttanut Sakkeusta millään tavalla, vaan kovettanut hänet, kun se ankaruus ja se viha ja hyljeksyntä, jota Sakkeus oli kohdannut, ei ollut millään tavalla muuttanut sitä miestä, niin armo, jonka hän näkee Jeesuksessa Kristuksessa, muuttaa yhdessä hetkessä hänet täysin toiseksi mieheksi. Ja niin Jeesus sanoo todistuksen Sakkeuksesta, edelleen kaikkien kuullen. Hän todistaa tuosta syntisestä vihatusta miehestä. Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Noissa Jeesuksen sanoissa on todella tärkeä opetus. Sakkeus ei etsinyt Jumalaa, vaan Jumala etsi Sakkeusta. Sakkeus ei tullut Jeesuksen luokse. Hän meni vain puuhun. Jumala tiesi sen. Jeesus etsi tuota Sakkeusta. Jeesus pysähtyi ja Jeesus sanoi Sakkeukselle, että tule Sakkeus nopeasti alas. Ja niin tulee aina olemaan. Kukaan ihminen ei kykene etsimään Jumalaa. Jumala etsi meitä. Siksi Jeesus tuli. Jumala kumartui syntisen ihmisen puoleen löytääkseen ja pelastaakseen hänet. Ja tuona päivänä Jumalan poika kumartuu syntisen Sakkeuksen puoleen hyvin alas, nöyrtyy hyvin alas pelastaakseen hänet sieltä pimeydestä. Jumala lähetti Jeesuksen etsiäkseen kadotettua ihmistä ja antaakseen hänelle armosta pelastuksen. Hän otti kantaakseen meidän syntimme ja meidän häpeämmekin. Hän antoi kaikkensa, koska hän rakasti meitä. Ja sen hän tekee tuossa hetkessä Sakkeukselle. Hän ottaa kantaakseen Sakkeuksen häpeän. Ja tuo rakkaus oli näille kovasydämisille fariseuksille täysin vierasta. Se on aina luonnolliselle ihmiselle vierasta. Yksikään luonnollinen ihminen, luonnollinen sydän ei voi käsittää jumalallista rakkautta. Me ollaan kaikki todellisuudessa luonnollisena ihmisenä fariseuksia. Jos pyhä henki ei luo meihin tuota uutta elämää ja anna jumalallista rakkautta, niin me ollaan siinä kuorossa, joka nauraa ja syyttää Sakkeusta, joka ei anna Sakkeukselle mitään toivoa, joka vain halveksii. Pyhä henki saa ihmisen rakastamaan syntistä ihmistä. Pyhä henki tuossa tilanteessa rakasti Sakkeusta ja voitti tuon syntisen miehen Jumalalle. Ja se, joka meistä rakastaa syntistä ihmistä pyhän hengen synnyttämällä rakkaudella, niin sitä maailma vihaa, ihan niin kuin se vihasi Jeesusta. Fariseuksille kaikki tämä oli liikaa. Tässä tilanteessa juutalaisille oppineille ja niille, jotka tuossa uskonnollisessa hierarkiassa hallitsi, niin niille Jeesus oli entistä vastenmielisempi. vihatumpi, halveksutumpi. Entistä enemmän he piti Jeesusta täysin tärähtäneenä, jonain sellaisena, mitä he ei halunneet katsella. Ja kaikkein vähiten halusivat, että tuo Jeesus Kristus on heidän kansansa opettaja. Jeesuksesta alkoi tulla päivä päivältä heille yhä suurempi ongelma. Ja niin käy meillekin. Me ollaan tälle farisealaiselle kovalle maailmalle silloin, jos pyhän hengen rakkaus saa meidän elämän kautta virrata, niin me ollaan tälle maailmalle ongelma. Siksi Jeesus sanoi, että jos he minua ovat vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Mennään seuraavaksi Johanneksen evankeliumin 11. lukuun. Eräs mies, Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan, Herra, katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi, että tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsiden, menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänelle, Rappi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut ja taas sinä menet sinne. Jeesus vastasi, eikö päivässä ole 12 hetkeä, joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa. Niin hän puhui ja sitten hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan, he taas luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut ja minä iloitsen teidän tähtenä siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte, mutta menkäämme hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin Didimukseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo 4 päivää oli ollut haudassa ja Betania oli lähellä Jerusalemia noin 15 vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luoksi lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtivän ulos, seurasivat ja häntä luulen hänen menevän haudalle itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleen juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Hän sanoi, mihin te panitte hänet, ja sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heissä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkä minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä. Hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Eri ihmisten kohtaamiset, niin kuin aikaisemmin sanoin, oli Jeesuksen elämässä myöskin hyvin tärkeitä tällaisia virstanpylväitä hänen tiellään. Nikodemuksen keskustelu oli alkua opetukselle uudesti syntymisestä ja sille julistukselle, jota hän sitten julisti pelastuksesta sen muutaman vuoden ajan, kun Jeesus vaikutti maan päällä. Lasaruksen kohtaaminen teki hänestä syntisten ystävän ja juutalaisen radikaalin, joka oli aivan mahdoton tapaus kirjanoppineen silmissä. Se teki hänestä monien silmissä halveksitun. Hän samaistui meidän syntisten osaan ja kantoi meidän häpeäämme. Lasaruksen kohtaaminen taas sinetöi Jeesuksen kohtalon. Lasarus on merkillinen todistaja. Hän on todella väkevä ase Jumalan kädessä. Mutta siitä huolimatta hän ei koskaan sano sanaakaan. Lasarus ei koskaan puhu mitään, ei Raamatun lehdillä. Tuo hiljainen mies on kuitenkin väkevimpiä aseita Jumalan kädessä. Jumala käyttää Lasarusta. Hänellä on erikoinen tehtävä Jumalan suunnitelmissa. Jeesuksella oli paljon seuraajia, muitakin opetuslapsia kuin vain ne 12. Tämä sisarusjoukko oli Jeesuksen hyviä ystäviä ja seuraajia. Monien tällaisten luona Jeesus majaili välillä, he ruokki Jeesusta ja kulki Jeesuksen mukana, huolehti opetuslasten tarpeista ja niin edelleen. Raamattu kertoo tässä luvun alussa, Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran. Itse asiassa tämä, mihin Johannes viittaa, ei ollut vielä edes tapahtunut. Se tapahtuu vasta seuraavassa luvussa. Se kertoo vain siitä, kuinka kansan keskuudessa, kun Johannes kirjoitti evankeliumia, kansan keskuudessa näistä tapahtumista oli jo puhuttu paljon. Niistä oli kerrottu lukemattomia kertoja ja ne oli kansalle tuttuja. Ja niin Johannes viittaa tapahtumaan, joka itse asiassa oli vasta tulossa. Martta ja Maria, kun Lasarus sairastuu, he pitää selvänä ilmeisesti sen, että Jeesus selvittää heidän hätänsä. Siksi he kertoo vain Jeesukselle siitä, kuinka Lasarus sairastaa. Se, joka on sinulle rakas, sairastaa. He viittaavat siihen Jeesuksen rakkauteen, he luottaa täydellisesti. Ja sitten he kertoo vain uutisen. He luottaa, he tietää, että mitä tahansa Jeesus tekeekin, hän tekee aina oikein ja hän tekee hyvin. Ehkä Jeesus olikin yleensä aina lähtenyt liikkeelle apua tarvitsevan ystävänsä luo. Ja ehkä siksi Martta ja Mariakin pitävät sitä itsestään selvänä. On mielenkiintoista, että Raamatun lehdille on kerrottu tämä prosessi näin tarkasti. Se olisi voitu yhtä hyvin kertoa vain niin, että Lasarus kuoli ja sitten Jeesus tuli haudalle ja huusi suurella äänellä. Ja siinä olisi koko parantumistapahtuma. Mutta sen sijaan Pyhä Henki haluaa meidän nimenomaan tietävän tarkkaan, kuinka Jeesus toimii ja kuinka hän poikkesi kaikesta siitä, mitä Martta ja Maria oli odottaneet. Jumala haluaa tämänkin sanan kautta opettaa meille jotain ja kertoa meille jotain siitä, kuka ja millainen hän on. Ja Raamattu sanoi, että kun Jeesus kuuli Lasaruksen sairastavan, hän viipyi vielä 2 päivää. Tämä on aihe, josta paljon saarnataan ja minäkin olen monta kertaa puhunut. Yksi mun mieliaiheeni on vuosien aikana ollut Jumalan viipyminen. En tänään pidä sitä saarnaani, mutta kun Jumala viipyy, niin hän yleensä aina viipyy antaakseen vielä enemmän. Viipyminen ei koskaan merkitse Jumalan hylkäämistä. Ei sitä, että Jumala hylkää sinut. Toinen totuus, joka meidän täytyy aina muistaa, on se, että Jeesus ei koskaan myöhästy. Hän tulee aina oikeaan aikaan. Meidän aikataulumme mukaan hän voi tulla liian myöhään. Mutta sen aikataulun mukaan, jonka määrää Jumala, joka on rakkaus, hän tulee aina oikeaan aikaan. Niiden luokse, jotka uskovat ja odottavat häntä. Mutta yhtä totta on myöskin se, että ainakin mun kokemukseni on se, että Jeesus tulee yleensä aina eri tavalla ja eri aikaan kuin minä olen odottanut. Jos hän eilen toimi jollain tavalla, ja mä oletan, että kyllä varmasti tänään tapahtuu samoin, niin voin sanoa melkoisella varmuudella, että ei tapahdu. Hän jostain syystä toimii aina eri tavalla ja yllättää meidät. Joskus jopa siinä voi olla vähän jumalallista huumorin tajuakin mukana. Hän on elävä Jumala, luova Jumala, ja hän ei uraudu koskaan. Ja tässäkin tilanteessa, kun hänen odotettiin toimivan tietyllä tavalla, niin hän murskasi kaikki ihmisten kuvitelmat ja odotukset ja tyrmäsi heidät, voisi nyt näin sanoa. Rakkaudessaan. Hänellä oli enemmän annettavana kuin mitä nuo hänen rakkaat ystävät oli odottaneet. Jeesus sanoi näille Martalle ja Marialle ja opetuslapsille, että Lasarus nukkuu. Ei, nimenomaan opetuslapsille hän sanoi, että Lasarus nukkuu. Tuo alkutekstin sana koi, mao, mai on 4 kertaa Raamatussa käsitteenä nukkuu. Ja 14 kertaa se tarkoittaa kuolemaa. Kuolon unta. Se siis voi tarkoittaa tavallaan molempia. Tässä, kun Jeesus puhuu nukkumisesta, hän tarkoittaa tätä nukkumista kuolon uneen, josta hän tulee herättämään Lasaruksen. Opetuslapset ei ymmärtäneet sitä ja kuvittelivat hänen tarkoittavan vain nukkumista. Ja silloin Jeesus sanoi heille suoraan, että Lasarus on kuollut. Ja hän sanoi, että minä iloitsen teidän tähtenne. Eihän siitä iloitse, että Lasarus kuoli. Hän iloitsee siitä, että hän ei mennyt sinne aikaisemmin. Edessä oli suuri siunaus. Ja heidän murheensa, vaikka se oli järkyttävä murhe, tuli muuttumaan valtavaksi iloksi. Jumalan kirkkaus oli juuri ilmestymässä. Tavalla, jota he eivät koskaan odottaneet ja kuvitelleet. Ja tavalla, jota tuskin kukaan oli nähnyt. Jeesus ei kovin montaa kuollutta herättänyt joitain toimintansa aikana. Joku on joskus sanonut, että Jeesus ei iloinut pelkästään, tai ehkä nyt ei näin voi sanoa, että hän iloinut vain siitä, että Lasarus tulee nousemaan kuolleista. Tietysti perspektiivi meillä silloin, kun on kuolemasta kysymys, niin on paljon kauempana. Niin kuin Martta ja Mariakin sitten ymmärtää, että kun Jeesuksen kanssa ollaan tekemisissä iankaikkisten asioiden kanssa. Ja on totta, että iankaikkinen elämä muuttaa perspektiivin kuolemaankin nähden toiseksi. Ja siinä mielessä me voidaan kyllä kuolemakin äärellä tietyllä tavalla iloita muutenkin, vaikkei kaikki kuolleet herääkään täällä ajassa. Niin kuin alkuseurakunnan keskellä oli tällainen sanonta, että miksi surisit ihmistä, joka menee vain vaihtamaan pukuaan? Siitä on kysymys, kun Jumalan lapsi kuolee. Hän vain heittää pois kuluneet pukunsa saadakseen uuden ja täydellisen. Ja totta on se, että ei meidän tarvitse surra. Saa surra ja tuleekin surra, koska me ollaan ihmisiä. Jeesuskin suree tässä. Mutta siihen ei ole mitään syytä, koska hän on voittanut kuoleman. Mutta tässä Jeesus iloitsee todella aivan toisesta ja yllättävästä asiasta. Hän iloitsee siitä, että kuollut tulee heräämään. Lasarus oli ollut kuolleena jo 4 päivää. Silläkin on oma tarkoituksensa. Juutalaiset ajatteli, että sielu viipyy ruumiissa 3 päivää. Tai itse asiassa kun ihminen on kuollut, niin sielu viipyy siinä ruumiin läheisyydessä 3 päivää palatakseen takaisin. Jos 3 päivän aikana sielu ei pääse sinne ruumiiseen palaamaan takaisin niin, että se herää henkiin, niin se jättää tuon ruumiin lopullisesti. Tämä olisi heidän uskomuksensa, sillä ei ole mitään Raamatun pohjaa. Jeesus viipyi kauan, jotta noin kaikki vanhat uskomuksetkin tavallaan niin kuin menettää voimansa ja jotta nuo uskomukset ei tee tyhjäksi Jumalan kirkkautta, joka oli ilmestymässä. Tuo Betania, jossa tämä tapahtuu, on hyvin lähellä Jerusalemia. Se on siinä Öljymäen takana tarkalleen sanottuna 2850 metriä Jerusalemista. Paikalla oli sen takia paljon juutalaisia, koska Jerusalemissa oli paljon kansaa ja se oli tällainen Jerusalemin lähiö. Siinä tuli paljon juutalaisia suremaan ja samalla tietämättään katsomaan oman aikansa yhtä suurinta ihmettä. Yleensä kun Raamatussa puhutaan juutalaisista tässä mielessä kuin tässä, niin sillä tarkoitetaan Jeesuksen vastustajia. Niitä juutalaisia, jotka vastusti Jeesuksen herrautta ja jumaluutta ja kielsivät hänet. Ja nämä juutalaiset oli tulleet lohduttamaan näitä surevia omaisia. Ja he viipyivät siellä hiljaa paikallaan. Oli tapana, että kun ihminen kuoli, hänet haudattiin välittömästi kuoleman jälkeen. Ja sitten, kun hautaaminen oli suoritettu, niin surevat läheiset tai surevat omaiset jätettiin tietyllä tavalla rauhaan. Heidän luomanaan viivyttiin kyllä, osallistuttiin siihen suruun, mutta hiljaa. Paikalla oli paljon kansaa, jotka hiljaa surivat Martan ja Marian kanssa Lasaruksen kuolemaa. Ja sitten Jeesus tulee paikalle. Ja Martta sanoo Jeesukselle ensimmäisenä nuo dramaattiset sanat, jos Jeesus olisi ollut täällä, ei Lasarus olisi kuollut. Se pettymys purkautuu ensimmäisenä, kun hän näkee Jeesuksen. Hän oli tottunut luottamaan ja uskomaan. Ja hän ei käsitä, miksi Jeesus myöhästyi. Siinä on jälleen meillä ihminen, juuri sellaisena kuin me ollaan tänä päivänä. Tavallinen ihminen, joka on suurten miksi-kysymysten kanssa Jumalansa edessä. Ja ihmisen elämä on täynnä tätä. Elämä ei kulje niitä latuja, kun me oletamme aina ja toivomme. Jumala toimii toisin ja meidät täyttää nämä miksi-kysymykset. Miksi Jumala? Jeesus vastaa. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Ne on ne Jeesuksen syvät sanat ja Raamatun lohdutus meille kuoleman äärellä, sillä kuoleman todellisuus on kuitenkin niin totaalista, että vaikka Lasarus herätetään henkiin, niin siitä huolimatta meidän on edelleen kuoltava. Ja tämä on se Raamatun syvin lohdutus. Lasaruskin nimittäin kuoli. Vaikka hänet herätettiin tässä henkin, pian tämän jälkeen hän kuitenkin kuoli. Sillä Raamatun sana ei raukea tyhjiin. Jokaisen ihmisen on kerran kuoltava. Kun Jeesus ottaa tuon syvän lohdutuksen ja syvän hengellisen sanoman, hän kysyy sen jälkeen, että uskotko sen? Martta vastaa, että uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus. Itse asiassa noi Martan sanat on hyvin syvät sanat. Hän lausuu alkuseurakunnan uskon tunnustuksen. Alkuseurakunnan uskon tunnustus oli sitä, että se oli näin lyhyt. Jeesus on Herra. Kun ihminen esimerkiksi kastettiin, niin hän tunnusti uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on Kristus. Jeesus on Herra. Ja se riitti. Se oli se ydinkysymys. Se erotti kaksi juutalaista toisistaan. Se erotti opetuslapset ja ne, jotka eivät seuranneet Kristusta. Se, että he uskoivat, että Jeesus on Jumalan poika. Ja Martalla on se syvä usko ja tietoisuus. Maria tulee paikalle sen jälkeen ja toistaa Martan sanat, jos Jeesus olisit ollut täällä. Miksi myöhästyit? Se kertoo vain siitä, kuinka Martta ja Maria on paljon siitä puhuneet ja ihmetelleet. Se on ollut kipeä asia heille. Miksei Jeesus tullut? Ja Raamattu kertoo, että silloin Jeesus liikuttuu. Ja jakeessa 5, ja Jeesus itki. Se on Raamatun lyhin jae. Jeesus oli 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Hän tunsi ihmisen tuskan ja kivun ja hän samaistui siihen syvästi. Ja vaikka hän tietää, mitä pian tapahtuu, niin hän elää tuon ihmisen tuskan, ihmisen kivun siinä hetkessä niin syvästi, että hän itkee. Jeesus oli todella kaikessa, myöskin surussa, samalla tavalla kiusattu, niin kuin mekin. Raamattu sanoo vain, että kuitenkin ilman syntiä. Tässä myöskin täyttyy se Raamatun opetus, joka sitten myöhemmin tulee meitä vastaan, kun Raamattu sanoo, että itkekää itkevien kanssa, iloitkaa iloitsevien kanssa. Hän antaa meille esimerkin. Miten hän suhtautuu, vaikka hän on Jumala? Ja vaikka hän on valta herättää kuolleista, hän itkee itkevien kanssa. Hän ei ole heidän yläpuolellaan, vaan hän samaistuu heihin sydämestään. Ei teeskennellen, vaan eläen sen tuskan todeksi. Ja tiedätkö, tämä on välttämätöntä. Jos sinä haluat olla Jumalan käytössä, niin sinun täytyy ja meidän tulee kasvaa ja oppia samaistumaan toisiin ihmisiin. Todella itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa. Ja mitä enemmän sitä osaat ja siinä saat kasvaa, niin sitä enemmän voit olla Jumalan käytössä ja avuksi lähimmäisillesi. Jeesus viedään sitten haudalle. Se on hautaluola. Kertoo vain siitä, että Martta ja Maria eivät ole ainakaan kaikkein köyhimpiä ihmisiä, sillä piti olla jonkun verran varaa. Yleensä varakkaammilla ihmisillä oli varaa hankkia myös hautaluola. Ne oli usein sukuhautoja, joihin haudattiin suvussa useita ja oli ehkä jo haudattu ennen tätä monia. Ruumis laitettiin sinne luolaan vuodeksi. Ja sen jälkeen tuo luola avattiin ja kaikki ne jäännökset kerättiin luuarkkuun. Haudassa saattoi olla itse asiassa useita tällaisia luuarkkuja. Niitä kutsuttiin ossuareiksi. Ja näitä arkkuja on löydetty paljon. Ja niistä haudattujen juutalaisten luita. Jakeessa 39 Jeesus sanoi, että ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Oli olemassa määräys, että Tuon haudan sai siis avata vasta vuoden kuluttua. Talmud kielsi haudan avaamisen, ettei kukaan saastuisi. Ja se oli suuri varjelus myöskin kaikkia kulkutauteja ja sairauksia vastaan. Ja sen takia noi haudat kalkittiin aina valkoisiksi, jotta kaikki näki, missä oli hauta. Ja oli määräys, että hauta piti kiertää aina 10 metrin päästä. Hautaa ei saanut mennä 10 metriä lähemmäksi, ennen kuin ruumis oli ollut vuoden haudassa. Tämä oli tarkka määräys, jota kaikki juutalaiset noudatti. Paitsi Jeesus. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Vaikka haudan avaaminen oli ankarasti kiellettyä, kukaan ei vastustanut Jeesusta, kun hän sanoi, että ottakaa kivi pois. Jeesuksella oli siis suuri auktoriteetti. Paikalla oli juutalaisia paljon ja myös niitä, jotka vastustivat häntä. Siitä huolimatta kukaan ei sanonut mitään eikä vastustanut, kun Jeesus vastoin kaikkia määräyksiä aikoi mennä sinne hautaan, niin kuin he ehkä ajatteli, katsomaan tätä haisevaa ruumista. Jeesus alkaa rukoilemaan, ei itse asiassa sen takia, että hän tarvitsisi tuota rukousta. Hän tietää jo, mitä Jumala on tekemässä. Hän vaeltaa 100-prosenttisesti Jumalan tahdossa ja voitelussa. Hän rukoilee muiden tähden, että muut ymmärtäisivät, mistä on kysymys. Mutta kyllä hän rukoilee tietysti sydämestään samalla Jumalaa. Iloitsee jo sydämessään siitä valtavasta Jumalan ilmestymisestä, joka oli käsillä. Ja sen jälkeen Raamattu sanoo, sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Se oli voimallinen huuto. Se mursi kaikki inhimillisen elämän lainalaisuudet. Mullisti koko maailman, kun hän huutaa nuo sanat Jumalan voitelussa, nuo sanat, jotka on todella sanat Herralta, kaikki valtialta ja Isän tahdossa, niin niissä on väkevä voima. Mutta hän huutaa myös toisesta syystä. Ei hän huuda siksi, että Lasarus kuulisi paremmin tai siksi, että Jumala kuulisi. Kyllä Jumala kuulee, vaikka hän olisi kuiskannut tai sydämessään sanonut. Mutta hän huutaa ihmisten tähden, että kaikki kuulisivat. Mitä tapahtuu? Siihen aikaan liikkeellä oli myöskin vainajien manaajia, jotka menivät haudoille ja supisivat omia loitsujaan hiljaa. Jeesus huusi niin, että kaikki tiesivät, mistä on kysymys. Huutaessaan nähden erottautui kaikesta sen ajan okkultismista. Kaikki tiesivät, että hän, Jeesus Kristus, ei ole mikään vainajien manaaja. Jeesus ei ollut herättänyt kaikkia kuolleita. Ihmisiä kuoli, eikä Jeesus heitä herättänyt. Muutamia hän vaikutuksensa aikana herätti kuolleista. Mutta nyt tässä tilanteessa Jeesus toimii todella julkisesti, radikaalisti, erittäin niin kuin ahtaassa tilanteessa, kun juutalaiset hallitusmiehet ja fariseukset ovat jo korvia myöten täynnä Jeesusta Kristusta, vihaavat häntä. Tässä tilanteessa, kun kaiken järjen mukaan Jeesuksen olisi kannattanut toimia mahdollisimman hiljaa ja näkymättömästi, hän toimii todella julkisesti ja voimallisesti. Ja näin hän paljastaa kaikille sen vallan, joka hänellä on, oman jumaluutensa, niin että se tulee kaikille selväksi. Oli tullut oikea hetki Jeesuksen astua kaikessa voimassaan julkisuuteen. Aste asteelta Jeesus oli astunut koko ajan eteenpäin tällä tiellään, niin että opetuslapset oli vähitellen ja hänen seuraajansa alkanut hahmottamaan sitä, mistä on kysymys. Nyt he saa katsoa Jumalan poikaa kaikessa voimassaan. Jumalan poikaa, jolla on valta yli kuoleman. Kun Jeesus tulee siis Lasaruksen haudalle, hän ei tule pelkästään Lasaruksen tähden tai Martan ja Marian tähden. Hän tulee kyllä siksi, että hän rakastaa heitä. Hän toimii aina rakkaudesta. Mutta näissä tilanteissa on myös kysymys paljon suuremmasta. Ollaan todella eräällä virstan pylväällä, jossa ratkaistaan jossain mielessä Jeesuksen kohtalo. Jakeesta 45 sanotaan, niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luoksi ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat hänen ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Monet uskoivat häneen, sanoi Raamattu. Mutta oli ylipappi Kaifas, jolla oli hankala tehtävä. Hän nimittäin vastasi roomalaisille siitä, että siellä pysyy rauha. Hänellä oli maallinen vastuu, hengellisen vastuu lisäksi. Jos syntyy mellakka kansan seuratessa intomielisinä Jeesusta, koko ajan kuohu kasvoi Jeesuksen ympärillä. Ei vallankumous mielessä. Jeesus ei ollut mikään tällainen poliittinen vallankumouksellinen johtaja, mutta uskonnollisena johtajana hän otti koko ajan enemmän ja enemmän valtaa. Kansa uskoi ja seurasi häntä. Ja tuon tilanteen jälkeen, kun suuri kansa näki, että kuollut nousi haudasta, niin tilanne oli ristäytymässä käsistä. Roomalaiset voi tulla ja ottaa maan sekä kansan, hän sanoi. Tuossa kokouksessa oli läsnä fariseukset ja sattukeukset, jotka oli näitä ylipappeja, ja he olivat todellisuudessa toistensa vihollisia. He olivat kaukana toisistaan yhteiskunnallisissa ja hengellisissä kysymyksissä, mutta tuossa tilanteessa epäuskossaan he olivat yksimielisiä. Se tilanne oli ilmeisesti aika kaoottinen. Lasaruksen herääminen kuolesta oli muuttanut vaarallisella tavalla kansan käsityksen Jeesuksesta. Se, mitä he syöttivät kansalle, oli menettävässä voimansa. Oli tulossa julki ja näkyväksi todella se, että Jeesus on Jumalan poika. Tämä Joosef Kaifas oli Hannaan vävy. Sellainen mies kuin Valerius Kraattus oli erottanut virastaan tämän Hannan, ja ehkä Kaifas pelkäsi nyt samaa kohtaloa. Hän oli ylimmäisenä pappina itse asiassa vuosina 18-36 jälkeen Kristuksen, eli hän oli pitkään ylimmäisenä pappina, kun tuossa viitataan sinne tuona vuonna. Hän oli ylimmäisenä pappina, niin se vain tarkoittaa sitä hetkeä. Että siinä strategisella hetkellä juuri hän oli vastuussa. Kaifas oli todella raaka ja julma sydämeltään. Kun oli kyse hänen ja puolueen edusta, ja kohtalosta ei totuudella ja säälillä ollut hänen sydämessään sijaa. Ylimmäisenä pappina hänen tehtävänsä oli myös välittää Jumalan antamia profetioita kansalle. Näin oli kirjoitettu. Ja niin hänen painava sanansa, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä. Niin tuo sana koettiin profeetallisena viestinä Jumalalta. Ja siksi hänen sanoillaan, jotka Raamatussa on todella tarkkaan siis kerrottu, niin niillä oli ratkaiseva merkitys Jeesuksen ristiin naulitsemiseen. Ja on aika merkillistä jälleen tämä Jumalan aivoitus, että nuo sanat oli todellisuudessa profetaalisia sanoja. Kaifaan tietämättä sitä itsekään, hän profetoi julki Jumalan aivoituksen. Hän itse tarkoitti aivan muuta, mutta hän sanoi sen, mikä on ylimmäisen papin tehtävä, toimia Jumalan profeettana. Jumalan sana täyttyi tässäkin tilanteessa. Ja Johannes asettaa ne sanat sitten oikeaan asemaan. Tämä Kaifas julmana, jumalattomana miehenä profetoi tässä tehtävässään kaikesta huolimatta lunastuksen tapahtuman ja sen, että tuo lunastus on käsillä. Sen takia tällä Kaifaalla oli mitä suurin vastuu, kun viaton Jumalan poika ristiin naulittiin. Ja se on kyllä meille tämä Kaifas todella vakava varoitus, kuinka vaarallista on kova sydämisyys ihmiselle, oman edun tavoittelu, laskelmointi, tai kuinka vaarallista on olla hengellisessä vastuussa omistamatta hengellistä ymmärrystä. Kaifaksella oli onneton osa. Hän luuli perineensä hyvän osan. Tai hän oli järkyttävä osa. Hän teki päätöksen. Hän johti tuon kokouksen, jossa päätettiin, että Jumalan poika tapetaan. Ajatelkaa, tässä tapahtumasarjassa muutamaa pientä ihmistä, Marttaa, Mariaa ja Lasarusta, oli kohdannut valtava Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. He oli saaneet nähdä Jumalan kirkkauden ilmestymisen, juuri sen, mistä hetkeä aikaisemmin Jeesus oli heidän puolestaan jo iloinut. Mutta samalla tapahtui muuta. Mitä voimakkaammin näkyy tämä Jumalan kirkkaus Jeesuksen yllä. Verho oli tavallaan vedetty sivuun ja hetken ihmiset sai katsella Jeesusta Jumalan poikana täydessä kirkkaudessaan. Ja se pani koko tuon maailman sekaisin. Mitä enemmän näkyy tuo Jumalan kirkkaus, sitä suuremmaksi kasvoi vastustajien sydämissä pimeys. Fariseusten ja saddukeusten. Molemmat voimat oli asettuneet lopulliseen taisteluun. Päätös oli tehty tuona päivänä, kun Jeesus kohtasi Lasaruksen. Siinä mielessä se oli historiallinen päivä ja todella käänteen tekevä tapahtuma. Lasaruksen osa oli merkittävä sekä tuossa ajassa, että jos ajatellaan ihan pelastushistorian kannalta. Tuona päivänä pimeys teki tietämättään päätöksen. Pimeyden voimat johti päätökseen omasta tappiostaan. Pimeys teki päätöksen, että kun Jeesus Kristus ristiin naulitaan, perkeleen käärmeen pää murskataan ja se kärsii iankaikkisen tappion. Ja pimeys teki sen päätöksen itse. Niin suuri on Jumala, että hän pahuuttakin käytti omien hyvien suunnitelmiensa toteuttamiseen. Hän on Jumala. Eikä kukaan, ei hyvä eikä paha, voi lopulta vastustaa hänen aivoituksiaan. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, me kiitetään sinua. Sinun sanasi ihmeellisyydestä. Kiitos, että näiden merkillisten tapahtumien, joita välillä meille kerrotaan, vain pieninä häivähdyksinä ja välillä seikkaperäisesti. Herra, kiitos, että juuri näissä sanoissa me saadaan katsella sinua, Jumalan suuruutta, Jumalan väkevyyttä, myös Jumalan heikkoutta, sinun sydämesi murtumista ja sitä, kuinka kaikessa tässä, Herra, sinun kirkkautesi on läsnä. Salatulla tavalla niin, että sitä ei ymmärtäneet Kaifas ja fariseukset ja saddukeukset, eikä sitä ymmärrä tänäänkään tämä maailma. Herra, me kiitetään sinua siitä, että sinun henkesi on avannut meidät ymmärtämään. Kiitos, että me saamme tänään tietää, mitä on uudesti syntyminen. Saadaan olla sinun seuraajasi, joka olet syntisten ystävä. Kiitos, että olet johtanut meidät pois fariseusten tieltä. Ja kiitos, että me saadaan tuntea sinut, joka olet kuoleman voittaja. Sinut, joka olet rakkaus. Herra, me ylistetään ja kiitetään siitä kirkkaudesta, joka sinusta loistaa tähän pimeyteen, jota me saadaan ihmetellä Raamatun lehdillä. Ylistetty ja kiitetty olkoon sinun. Jeesuksen nimessä. Amen.